Šīs būs pirmās Irākas parlamenta vēlēšanas kopš ASV spēku aiziešanas no valsts 2011. Gadā. Kopš šī gada sākuma Irākā dažādos uzbrukumos dzīvību zaudējuši jau vairāk nekā 3000 cilvēku, no kuriem 750 šajā mēnesī. Visbiežāk uzbrukuma rīkošanā tiek apsūdzēti sunnītu kaujinieki, kuri mēģinot satricināt politiskos procesus. Taču daļa vainas bieži vien tiek uzvalkta arī pašreizējiem premjerministram Nūri al-Maliki. Viņš tiek apsūdzēts varas monopolizēšanā, nespēja atrisināt dažādas sociālās problēmas, piemēram, novērst augsto korupciju, samazināt bezdarbu, uzlabot dažādus sabiedriskos pakalpojumus, kā arī nespējā pienācīgi ierobežot vārdarbību valstī. Par spīti tam tieši viņam tiek prognozēti labākie panākumi vēlēšanās, lai arī valdības izveidošanai visticamāk būs nepieciešams veidot koalīciju, gan ar kurdu un sunnītu partijām, gan arī konkurējošajiem šīitiem. Eksperti prognozē, ka valdības veidošanas process var aizņemt pat vairākus mēnešus.